Kad Vācijas zaļā partija pirmo reizi nonāca valdībā, kas notika laikā no 1998. Līdz 2005. Gadam kopā ar kreisi centriskajiem sociāldemokrātiem, tas notika par mata tiesu, vēlēšanās iegūstot tikai 6,7% balsu. Arī vēlēšanās 2017. Gadā atbalsts partijai bija 8%. Tagad situācija ir citādāka. Šo pavasar partija ar tās kanclera kandidāti Annalēnu Bērboku priekšgalā aptaujās pat bija izvirzījusi līderpozīcijā. Pēdējo gadu laikā zaļie nojaukuši sadarbības barjeras ar visām citām partijām, izņemot galēji labējo alternatīvu Vācijai. Un tieši šī partija, saprotams, visaktīvāk iestājas par klimata jautājumu risināšanu. Šī problēma, kā citviet, tā arī Vācijā, īpaši vasarā piedzīvoto plūdu iespaidā, kļūst arvien aktuālāka un vairāk jaunu cilvēku vidū. Partijas atbalstītāju loks koncentrējas rietumos esošajās lielajās pilsētās. Arī Ķelnē uzrunātie Markus un Šarlotē atzīst, ka viņus satrauc klimata pārmaiņu jautājums un viņi balsos par zaļajiem.
Jā, noteikti.
Jā, noteikti. Es domāju, ka tā ir liela problēma.
Es vēlos, lai valdība mainās un nedomāju, ka CDU kaut ko šajā ziņā mainīs. Radikālākas pārmaiņas būtu labas.
Lai gan pēdējo mēnešu laikā atbalsts zaļajiem ir krities un tie aptaujās ieņem trešo vietu, svārstoties ap 15-16%, tomēr ir skaidrs, ka partijai nākamajā koalīcijā būs būtiska loma, kas arī palīdzētu ātrāk virzīt dažādas ar klimatu saistītas pārmaiņas valstī. Bet kā Vācijai ar pāreju uz dabai draudzīgiem enerģijas avotiem gājas līdz šim? Par šo jautājumu vienā no Berlīnas kafejnīcām uz sarunu aicināju Frauke Rosseri.
I'm Frauke Rosa from New Climate Institute.
Viņa ir klimata pētījumu domnīcas New Climate Institute viena no dibinātājām. Taujājot kādu ietekmi uz cilvēku prātiem atstājuši vasarā pieredzētie plūdi, Rosseri uzsver, ka vairāk cilvēku tagad aizdomājas par klimata pārmaiņām, bet kādu ietekmi tas atstās uz vēlēšanām grūti teikt, jo cilvēku atmiņa ir īsa.
Tas bija trauksmes zvans. Es nezinu, cik vēl trauksmes zvani būs nepieciešami, bet tas lika padomāt par to, ka klimata krīze ir tuvu savām mājām. Klimata pārmaiņu jautājums pirms tam cilvēkiem bija abstrakts, bet pēkšņi šis drauds kļuva pavisam īsts.
Tomēr Rosseri, līdzīgi kā vairāki citi klimata jautājumu eksperti, norāda uz to, ka Vācija zaļajā pārējā kancleres Angelas Merkeles laikā nebūtu nav virzījusies uz priekšu ātri. Lai gan Merkeles laikā investīcijas atjaunojamajā enerģijā strauji pieauga, viņas strīdīgais lēmums atteikties no kodolenerģijas pēc 2011. Gadā notikušās Fukušimas katastrofas Japānā atstāja Vāciju atkarīgu no fosilā kurināmā vai elektroenerģijas importa. No vienas puses aptaujas rāda vienprātību, ka sabiedrībā un arī partiju programmās klimata jautājumi ir būtiski un kaut kas ir jādara. Tomēr Vācijas sabiedrība esot konservatīva. Kādēļ kaut ko mainīt, ja ir labi kā ir?
Bet brīdī, kad reāli kaut kas ir jādara un ir valdības vai politisko partiju piedāvājums, varbūt pārskatīsim, kā izmantojam automašīnas, kā izmantojam autobāņus un jebko citu, tiek saprasts, ka pārmaiņas ietekmē katru un, ja tās jāīsteno, tas kļūst grūti. Šo 15 gadu laikā valdība neko daudz nav darījusi. Enerģijas pārējai bija labs sākums, tad tas apsīka un tagad iet otrā virzienā. Nekas daudz nav mainījies transporta un lauksaimniecības sektoros. Domāju, ka ir daudz politisku paziņojumu par klimata pārmaiņa nozīmi, bet nav darīts pietiekami. Un ja ir, tad tas pārsvarā bijis Eiropas Savienības virzīts. Un diemžēl ir arī pierādījumi tam, ka konservatīvie bloķējuši daudzas ambiciozas Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvas.
Kopumā analītiķi uzskata, ka kanclere Angela Merkele bijusi spiesta piekāpties gan ogļu lobijam un protestētājiem pret jauniem vēja parkiem, gan galvenokārt automobīļu ražotājiem. Neesot runa par to, ka Merkele vadusi valsti nepareizā virzienā, bet gan par to, ka darbi neesot bijuši pietiekami ambiciozi, bet pārāk lēni un piesardzīgi. Rosseri atzīst, ka spēcīgs lobijs viennozīmīgi kavē pārmaiņas īpaši transporta sektorā. Automašīnu sektors ir Vācijas viens no lielajiem pīlāriem. Pētniece uzskata, ka arī pārēja no ogļu izmantošanas enerģijas ieguvējumu ieguvē virzoties pārāk lēni, un debates par šo jautājumu ir ļoti politizētas, jo Kristīgo demokrātu kandidāta Armīna Lašeta pārvaldītā Ziemeļreina Vestfālene ir ogļu ieguves centrs Vācijā. Rossere gan pauž pārliecību, ka klimata jautājumi pēc vēlēšanām, neatkarīgi no tā, kāda būs koalīcija, būs daudz aktuālāki nekā iepriekš.
Ir sentiments Vācijas sabiedrībā, ka klimata jautājumu risināšanā esam priekšā citiem. 80. un 90. gados daudzās lietās Vācija bija pirmā, bet tas sen ir pagājis. Mēs daudz analizējām Eiropas un citu valstu politikas kursu un padarīto, un Vācija noteikti nav priekšgājēja. Es domāju, ka klimata jautājums būs augstu dienas kārtībā. Tas jau virzījās augšu, bet līdz ar vasaras notikumiem tas būs augstu. Nezinu, vai pietiekami augstu. Galu galā esam krīzē, un mums pret šo problēmu vajadzētu attiekties tikpat nopietni kā pret pandēmiju. Mums nepieciešamas milzīgas pārmaiņas sistēmā.
Rossere neslēpj, ka klimata jautājumu risināšana ieviešot lielas pārmaiņas prasīs arī lielus līdzekļus, tomēr nereti tas atklāti netiek pateikts, proti būs gan zaudētāji, gan ieguvēji. Tādēļ valdībām gan Vācijas, gan arī citām būs jāatrod veidi, kā pārēju padarīt maksimāli godīgu. Un būs jāpieņem lieli un drosmīgi lēmumi, jo ar maziem soļiem Vācijai vairs nepietiks. Esot būtiski saprast, ka nekā nedarīšana maksās daudz vairāk nekā ieguldījumi zaļākā nākotnē. Rihards Plūme, Latvijas radio.